بسم الله الرحمن الرحيم
Dzina la Mulungu wachifundo cha mbiri wachisoni
Suratun anzalnaha wa faradhnaha wa anzalna fiha ayatin bayyinatin la'allakum tadhakkarun
Indi sura taivumbulutsa ndipo taikamo malamulo ndipo mmenemo tatumizamo aya zomveka kuti mukumbukire malamulo ndi kuchita nawe njira yoyenera
الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين
Mkazi wachiwerewere ndi mwamuna wachiwerewere aliense wa iyo mkwapuleni zikoti zana limodzi 100. Musagwidwe chisoni ndi iyo pachipembezo cha Mulungu ngati inu mukukhulupiriradi mwa Mulungu ndi tsiku la chimaliziro. Ndipo gulu la Asilamu liwonerere chilango cha iyo.
الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين
Mwamuna wachiwerewere saa kwa tirana ndi nkazi wabwino koma wachiwerewere nzake kapena nkazi wapembedza mafano. Na yenso mkazi wachiwerewere saa kwa tirana ndi mwamuna wabwino kuma wachiwerewere nzake kapena wopembeza mafano. Ndipo zimenezi zaletsedwa kwa Asilamu.
Walladhina yarmuna almuhsanati thumma lam yaitu bi arbaati shuhadaa fajliduhum thamanina jaldatan wala taqbalu lahum shahadatan abada wa ulaika humul fasiqun
ndipo amena kuna mizira kazi odziteteza po wana mizira kuti achita chiwerewere ndipo osabwira nazo mboni zinai akwapuleni zikoti 80 ndipo nso musauvomereze umboni wawo mpaka kale kale iwo ngotuluka nchiramulo cha Mulungu
illa alladhina tabu min ba'di dhalika wa aslahu fa inna allaha ghafurur rahim
kupatula minala papa mbuyo pazimenezo ndipo mkukonza zochita zao ndithu Mulungu ngokhululuka ngwachisoni awakhululukira
والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين
Ndipo amena kuna mizira kazi yao kuti achita chiwerewere ndipo iwo nkukhala wopanda umboni koma iwo okha choncho umboni wa mmodzi wa iwo umene unganchotsere chilango chomenyedwa zikoti 80 ndikupereka umboni kanayi polumbirira Mulungu kuti ndithu iye ndi mmodzi mwaonena zoona
wal khamisatu anna la'nata Allahi alayhi in kana minal kadhibin
Ndipo kachisanu alumbire kuti matemberero a Mulungu akhale pa iye ngati iye ali mmodzi mwa onama.
Wayadra'u 'anha al-'adhab an tashhada arba'a shahadatin billah innahu lamin al-kadhibin.
Ndipo mkazi chirango anchotsera atapereka umboni kanayi polumbirira Mulungu kuti uyu mwamuna ndi mmodzi mwa onama.
والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين
ndipo kachisanu alumbire kuti mkwiyo wa Mulungu ukhale pa iye ngati mwamuna wake ali mmodzi mwaonena zoona
ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله تواب حكيم
Ndipo pakada panda ubwini wa Mulungu ndi chifundo chake pa inu mukadavutika. Ndipo ndithu Mulungu ngolandira kulapa wanzeru.
Innal ladhina ja'u bil ifki 'usbatun minkum la tahsabuhu sharran lakum bal huwa khairul lakum likulli imri'in minhum maktasaba minal ithm والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم.
Ndithu amene adza ndibodza ponamizira mai Aisha yemwe ndi mkazi wantumiki kuti wachita chiwerewere ndi gulu la mwainu. Musaganizire zimenezo kuti nzoipa kwa inu koma kuti zimenezo nzabwino kwa inu. Ndipo munthu aliyense wa iwo apeza chilango pa machimo amene wawachitawo. Ndipo yemwe wasenza gawo lalikulu la uchimo wa mwaiwo adzapeza chilango chachikulu.
لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين.
Nangabwanji pamene mudayimva nkhani iyi asilamu achimuna ndi asilamu achikazi sadaganizira nzawo zabwino ndi kunena kuti ili ndibodza loonekera.
لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون.
Nangabwanji sada bweretse mboni zinayi pa zimenezi ndipo pamene alephera kubweretsa mboni iwo ngabodza kwa Mulungu.
ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة لمسكم فيما أفضتم فيه عذاب عظيم.
Ndipo pakada panda ubwini wa Mulungu ndi chifundo chake pa inu pa dziko la pansi ndi pa dziko la chimaliziro chilango chachikulu chikada kukhudzani pa zomwe munkajijirikira.
إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم.
Pamene mudalira ndira bodzalo ndi malilime anu ndi kumanena ndi milomo yanu zomwe inu simukuzidziwa ndipo mumaganizira kuti ndi chinthu chochepa pomwe icho kwa Mulungu ndi chinthu chachikulu.
ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم.
Ndipo nangabwanji pamene mudalimva bodzalo simudanene kuti sikuwenera kwa ife kulankhula izi kuyera mkwanu mbuye wathu ili ndibodza lalikulu.
يَعِظُكُمُ اللَّهُ أَن تَعُودُوا لِمِثْلِهِ أَبَدًا إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ.
Mulungu akukulangizani kuti musabwerezenso kuchita zonga zimenezi mpaka kalekale ngati inu muli wokhulupirira enieni.
وَيُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ.
Ndipo Mulungu akukufotokozerani aya zake mwatsatane tsatane. Ndipo Mulungu ngodziwa ngwanzeru zakuya.
Innal ladhina yuhibbuna an tashi'a al fahishatu fil ladhina amanu lahum adhabun alimun fid dunya wal akhirah wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun.
Ndithu amene akukonda kuti zoipa zifale pa amene akhulupirira chilango chowawa chili pa iwo pa dziko la pansi ndi pa dziko la chimaliziro. Ndipo Mulungu ndiye mwakudziwa zoyenerana ndi inu koma inu simudziwa.
Walaula fadlullahi alaykum wa rahmatuhu wa annallaha raufur rahim.
Ndipo pakada panda ubwino wa Mulungu ndi chifundo chake pa inu pakadapezeka za uve koma ndithu Mulungu ngofatsa ngwachifundo.
Ya ayyuhal أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم
إنو أمن مكرو بريرا مستطيل مبازي أساتانا ndipo amene atsatire mapazi a Satana asochera ndithudi iye akulamula za uve ndi zoyipa ndipo pakadapanda ubwino wa Mulungu ndi chifundo chake pa inu sakadayera aliyense mwa inu mpaka kalekale koma Mulungu amamuyeretsa amene wamfuna ndipo Mulungu ngwakumva zonse wodziwa kwambiri
ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم
Ndipo wochita zabwino pa dziko lapansi ndiponso eni kupeza bwino mwa inu asalumbire kuti aleka kupatsa chinansi masikini ndi osamuka pa njira ya Mulungu koma akhululuke ndi kuleka zimenezo kodi simufuna kuti Mulungu akukhululukireni Mulungu ngokhululuka kwambiri ngwachisoni choncho nanunso teroni
إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم
Ndithu amene akunamizira akazi woyera kumachitidwe achiwerewere odziteteza kumachitidwe oipa okhulupirira atembereredwa pa dziko lapansi ndi pa tsiku lachimaliziro ndipo chilango chachikulu chili pa iwo
يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون
سيكولومو ماليريمي آو ميكونو ياو ديميندو ياو جزاوة چترا ومبوني بسو مادالي كوچيتا
يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين
Tsiku limenero Mulungu adzawapatsa mphoto yawo ya choonadi ndipo adzadziwa kuti Mulungu ndiye mwini kulipira kwa choonadi koonekera poyera
Al-khabithatu lil-khabithina wal-khabithuna lil-khabithat wat-tayyibatu lit-tayyibina wat-tayyibuna lit-tayyibat أولئك مبرؤون مما يقولون لهم مغفرة ورزق كريم
Akazi woipa ndi amuna woipa na onso amuna woipa ndi akazi woipa ndipo akazi abwino ndi amuna abwino na onso amuna abwino nga akazi abwino Iwo wangopatulidwa kuzimena kunenazo. Iwo adzapeza chikulu kondi riziki la ulemu kumunda wa ntendere.
Ya ayyuhalladhina amanu la tadkhulu buyutan ghayra buyutikum hatta tasta'nisu wa tusallimu ala ahliha. Thalikum khayrun lakum la'allakum tadhakkarun.
E inu amene mwakhulupirira musalowe nyumba zomwe si nyumba zanu kufikira mutapempha chilolezo poodira ndi kupereka salamu kwa eni nyumbazo. Kutero ndi kwabwino kwa inu kuti mukumbukire nkuona kuti zomwe mukuuzidwa nzabwino.
Fa illam tajidu fiha ahadan fala tadkhuluha hatta yu'dhana lakum. وَإِن قِيلَ لَكُمُ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا هُوَ أَزْكَى لَكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ
Koma ngati simupeza munthu aliyense mmenemo, musalowe kufikira mutapatsidwa chilolezo. Ndipo mukauzidwa kuti bwelerani, bwelerani, chimenechi nchokuyeretsani, ndipo Mulungu akudziwa zimene muchita.
Laysa alaykum junahun an tadkhulu buyutan ghayra maskunatin fiha mata'un lakum wallahu ya'lamu ma tubduna wa ma taktumun.
Sikulakwa kwa inu kulowa nyumba zosakhalidwa monga stolo, hotela, popanda chilolezo, momwe muli zokuthandizani. Ndipo Mulungu akudziwa zomwe mukuonetsera poyera ndi zimene mukubisa.
Qul lil mu'minina yaghudhu min absarihim wa yahfazhu furujahum dhalika azka lahum inna Allaha khabirun bima yasna'un.
Awuza asilamu achimuna kuti azolitse maso awo, asayang'ane zoletsedwa, ndipo asunge umaliseche wawo. Ichi nchoyera kwambiri kwa iwo. Ndithu Mulungu akudziwa nkhani za zonse zomwe achita.
Wa qul lil mu'minati yaghudhna min absarihinna wa yahfazhna furujahunna wa la yubdina zinatahunna illa ma dhahara minha wal yadhribna bi khumurihinna ala juyubihin ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون.
Ndipo auza asramu achikazi kutazi olitse maso awo ndi kusunga umaliseche wawo. Ndipo asaonetse poera zomwe amadzikongoletsa nazo kupatula zimene zaonekera poera popanda cholinga chotero. Ndipo afunde kumutu mipango yawo mpaka nzifuwa zawo. Ndipo asaonetse poera zodzikongoletsa nazo koma kwa amuna awo, kapena atate awo, kapena apongozi awo, kapena ana awo, kapena ana amuna awo. Kapena abale awo, kapena ana abale awo, kapena ana alongo awo, kapena akazi anzawo achisilamu. Kapena yemu wapatidwa ndi dzanja la manja, monga kapolo, kapena otsatira anchito umwe ndi amuna opanda zilakulako za akazi, ndi ana umwe sadzi wa za ukazi. Ndipo asamenyetse miyendo yawo pansi kuti zidziwike zimene akubisa mwazomwe amadzikongoletsa nazo. Tembenukirani kwa Mulungu nonse inu wokhulupirira kuti mupambane.
Wa ankihul ayama minkum wassalihina min ibadikum wa imaikum in yakunu fuqara yughnihimullahu min fadlihi wallahu wasi'un 'alim.
Ndipo zikwatitseni mbeta za mwainu fulu ndi akapolo anu amene ali abwino achimuna ndi adzakazi anu. Ngatali wosauka Mulungu awalemeretsa kuchokera nzabwino zake. Ndipo Mulungu za ufulu zake nzambiri zopanda muyeso, ndiponso ngodziwa kwa basi.
وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا وآتوهم مما لله الذي آتاكم ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا ومن يكرهن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم.
Dipamene sapeza chokwa tirira apewe uve wachiwerewere kufikira Mulungu atawale meretsa ndizabwino zake. Dipamene afuna kutawale mbere kutapate ufulu mwamene manja anu akumanja apeza alembereni kutadzombole. Ngati mwaona zabwino mwaiwo apatseni gawo lawo la chuma cha Mulungu chomwe akupatsani. Musa wakakamiza dzakazi anu kuchita uhule ngata kufuna kudzisunga nchoni ngachoti mupeze zinthu za moyo wa dziko la pansi. Dipamene anga wakakamize ndithu Mulungu pambuyo pokakamizidwa kwawoko ngokhululuka ngwachisoni kwa ukakamizidwa awo.
Walaqad anzalna ilaykum ayatin mubayyinatin wa mathalan min alladhina khalaw min qablikum wa maw'izatan lilmuttaqin.
Ndipo ndithu tatumiza kwa inu aya zofotokoza zofunika zonse mwatsatane tsatane ndi mafanizo okuphanulani maso pa zamene adamuka patsogolo panu ndi phunziro kwa wopa Mulungu.
Allahu nuru samawati wal ardh. مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم.
Mulungu nkuunika kwa kutambo ndintaka. Fanizo la kuunika kwa akepo wao nkulira kapolo ake lilingati mishkati chibocha pakoma choika po nyali yome nkati mwake mwaikidwa nyali. Nyali ilingalasi, ndipo galasi ilo lilingati nyenyezi yowala. Nyali meneyo ima yatsidwa ndi mafuta wochokera kuntengo udalitsidwa wanzitona womwesuli mbali ya kuvuma ngakhale kuzambwe. Umamenyidwa kwambiri ndi dzuwa pamene likutuluka ndi pamene likulowa. Mafuta ake ngoyandikira kuwala oka chifukwa cha mphamvu yake ngakhale moto usana wakhudze. Kuunika pamwamba pakuunika. Mulungu amamongolera kuunika kwake amene wamfuna. Mulungu amaponya mafanizo kwa anthu kuti aganizire ndi kupeza phunziro. Mulungu ngodziwa chilichonse.
Fi buyutin adhina Allahu an turfa'a wa yudhkara fiha ismuhu yusabbihu lahu fiha bilghudubbi wal asal.
Apezeke akupemphera kasano nyumba zomwe Mulungu walamula kuti zilemekezedwe ndipo mmenemo dzina lake litchulidwe azimulemekeza mmenemo mmisikiti kumawa ndi madzulo.
Rijalun la tulhihim tijaratun wala bay'un an dhikrillahi wa iqamis salati wa ita'iz zakah يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار.
Anthu omwe malonda ogulitsa ndi kugula sawatangwanitsa posiya kukumbukira Mulungu ndi kupemphera swala ndi kupereka chopereka zakati. Amaopa tsiku lomwe mitima ndi maso zidzasinthika.
ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ.
Kuti Mulungu adzawalipire zabwino pazomwe adachita ndi kuwaonjezera zabwino zake Ndipo Mulungu amampatsa amene wamfuna popanda chiwerengero.
Walladhina kafaru a'maluhum kasarabin biqi'atin yahsabuhu adh-dhama'anu ma'a hatta idha ja'ahu lam yajidhu shay'an wa wajada Allaha 'indahu fawaffahu hisabahu wallahu sari'ul hisab.
Ndipo amene sadakhulupirire ntchito zawo zimene akuziona ngati zabwino zidzakhala ngati zideruderu mchipululu cha mchenga waludzu nkumaganizira kuti ndi madzi ndipo akapita pamenepo osaonapo chilichonse. Naonso pomwe adzadza kuzochita zawo zabwino pa tsiku la kiyama sadzapeza mphoto iliyonse chifukwa chakuti adachimenya nkhondo chisilamu. Ndipo adzapeza Mulungu kumeneko ndipo adzamkwaniritsira chiwerengero chake ndipo Mulungu ngwachangu powerengera.
Au kaulumatin fi bahrin lujjiyin yaghshahu mawjun min fawqihi mawjun min fawqihi sahab ظُلُمَاتٌ بَعْضُهَا فَوْقَ بَعْضٍ إِذَا أَخْرَجَ يَدَهُ لَمْ يَكَدْ يَرَاهَا وَمَنْ لَمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِنْ نُورٍ
Kapena nchito zao zoipazo zilingati ndima nkati mwanyanji ya madzi ochuluka yomwe yaphimbidwa ndi mafunde. Ndipo pamwamba pa mafundewo pali mafundenso. Ndiponso pamwamba pake mafundewo pali mitambo. Ndipo ndima uwu pamwamba pa ndima uwu. Ndipo akatulutsa mkono wake sangate kuona chifukwa cha kuchindikala kwa ndima. Ndipo amene Mulungu sadampatse kuunika sakhala nako kuunika.
Alam tara anna Allaha yusabbihu lahu man fis samawati wal ardi wat tayru saffat kullun qad 'alima salatahu wa tasbihahu wallahu 'alimun bima yaf'alun.
Kodi suona kuti zonse zopezeka kumwamba ndi pansi zikumulemekeza Mulungu kudzanso mbalame zikatambasula mapiko awo ngakhalenso zikapanda kutambasula. Chilichonse mwa zimenezo chikudziwa pemphero lake ndi mmene chingamulemekezere Mulungu wake. Ndipo Mulungu ngodziwa zonse zimene akuchita.
وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ.
Ufumu wa kumwamba ndi pansi ngwa Mulungu yekha ndipo kubwelera kwa zonse nkwa Mulungu.
Alam tara anna Allaha yuzji sahaban thumma yu'allifu bainahu thumma yaj'aluhu rukaman fatara al-wadqa yakhruju min khilalihi وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ جِبَالٍ فِيهَا مِنْ بَرَدٍ فَيُصِيبُ بِهِ مَنْ يَشَاءُ وَيَصْرِفُهُ عَنْ مَنْ يَشَاءُ يَكَادُ سَنَا بَرْقِهِ يَذْهَبُ بِالْأَبْصَارِ.
Kodi suona kuti Mulungu akuyendetsa mitambo kenako nkuikumanitsa pamodzi ndipo kenako nkuikazika mmirumiru? Nuona mvula ikutuluka pakati pa iyo. Iye akutsitsa mapiri a mitambo kuchokera kumwamba momwe muli mvula ya matalala. Ndipo amamenya nawo amene wamfuna ndi kumpewetsa amene wamfuna. Kung'anima kwake kumayandikira kuchititsa khungu.
Yuqallibu Allahu al-layla wan-nahar إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار.
Mulungu amasintha usiku ndi usana. Pambuyo pa usiku umadza usana ndipo pambuyo pa usana umadza usiku. Ndithu zimenezo muliphunzira kwa anthu ozindikira zinthu.
Wallahu khalaqa kulla dabbatin mimma فَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلَى بَطْنِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلَى رِجْلَيْنِ وَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلَى أَرْبَعٍ يَخْلُقُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ.
ndipo Mulungu adalenga ndi madzi nyama iliyonse. Madzi ndicho chiyambi cha zolengedwa zonse. Zina mwa izo zimayendera mimba zawo, ndipo zina mwa izo zimayenda ndi miyendo iwiri, ndipo zina mwa izo zimayenda ndi inayi. Ndithu Mulungu amalenga chimene wafuna. Ndithu Mulungu ali ndi mphamvu pa chilichonse.
Laqad anzalna ayatin mubayyinat wallahu yahdi man yasha'u ila siratin mustaqim.
Ndithu tavumbulutsa aya zofotokoza momveka chilichonse chofunika pa chipembedzo. Ndipo Mulungu amamuongolera ku njira yolunjika ameni wamfuna.
Wayakuluna amanna billahi wa birrasuli wa ata'na thumma yatawalla fariqun minhum min ba'di dhalik wa ma ulaika bil mu'minin.
Ndipo akunena kuti takhulupirira Mulungu ndi mtumiki ndipo tamvera. Kenako ena aiwo amatembenuka pambuyo pa zimenezo ndipo iwowo sali wokhulupirira.
Wa idha du'u ila Allahi wa rasulihi liyahkuma bainahum idha fariqun minhum mu'ridun.
Ndipo akawaitanira kwa Mulungu ndi mtumiki wake kuti awaweruze pakati pawo, ena aiwo akukana zimenezo akadzizindikira okha kuti ngolakwa.
Wa in yakullahumul haqqu yatu ilayhi mud'inin.
Koma akaona kuti chilungamo chili kwa iwo, iyo amanzera mtumiki mwachangu uku akusonyeza kumvera.
Afi qulubihim maradun amirtabu am yakhafuna an yahifa Allahu alayhim wa rasuluhu bal ulaika humul zalimun.
Kodi ali ndi matenda mmitima mwawo kapena kukaika kapena kuopa kuti Mulungu ndi mtumiki wake awachitira chinyengo? Koma iwo ndamene ali wosalungama.
Innama kana qawla almu'minina idha du'u ila Allahi wa rasulihi liyahkuma bainahum an yakulu sami'na wa ata'na wa ulaika humul muflihun.
Ndithu yankhula asilamu akaitanidwa kwa Mulungu ndi mtumiki wake kuti aweruze pakati pawo silikhala lina koma kunena kuti tamva ndipo titsatira, iwowo ndiwo wopambana.
Wa man yuti'i Allaha wa rasulahu wa yakhsha Allaha wa yattaqihi fa ulaika humul faizun.
Ndipo amene amvera Mulungu ndi mtumiki wake ndikumalemekeza Mulungu ndikumuopa, iwowo ndiwo wopambana.
Wa aqsamu billahi jahda aymanihim la in amartahum la yakhrujun قُلْ لَا تُقْسِمُوا طَاعَةٌ مَعْرُوفَةٌ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ.
Ndipo akulumbirira dzina la Mulungu kulumbira kwa kukulu kuti ukawalamula kupita kunkhondo ndithu apita. Nena, musalumbire kumvera kwanu nkodziwika kuti nkwabodza. Ndithu Mulungu akudziwa nkhani zonse zomwe muchita.
Qul ati'u Allah wa ati'u ar-rasul fa in tawallaw fa inna ma 'alayhi ma hummila wa 'alaykum ma hummiltum wa in tuti'uhu tahtadu wa ma 'ala ar-rasul illa al-balagh al-mubin.
Nena, mverani Mulungu ndiponso mverani mtumiki. Koma ngati mutembenuka, iye ali nazo zimene wasenzetsedwa kuti azifikitse kwa ino, ndipo inunso muli nazo zimene mwasenzetsedwa kuti muzitsate. Ndipo mukamumvera muongoka. Ndipo pa mtumiki palibe china chake koma kufikitsa utenga maonekera.
Wa'ada Allahu alladhina amanu minkum wa 'amilu s-salihati la yastakhlifannahum fil ardi kama stakhlafa alladhina min qablihim wa la yumakkinanna lahum dinahum alladhi irtadalahum wa la yubaddilannahum min ba'di khawfihim amna يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون.
Mulungu walonjeza mwainu amena kurubirira ndi kuchita nchito yabwino kuti ndithu awatandiza kukhala oyang'anira pa dziko monga momwe adawachitira amena dalipo kale kukhala oyang'anira. Ndipo ndithu awalimbikitsira chipembedzo chawo chimene wawo wayanja nacho, ndipo awachotsera mantha awo kukhala wopanda mantha. Akhale akundirambira ine osandiphatikiza ndi chilichonse.
Wa aqimu ssalata wa atu zakata wa ati'u rasula la'allakum turhamun.
Choncho pempherani swala ndi kupereka zakati ndiponso mverani mtumiki kuti mumveredwe chisoni.
La tahsabanna alladhina kafaru mu'jizina fil ardi wa ma'wahum an-nar wala bi'sal masir.
Amene sada kurupirire musawaganizire kutanga mulepheretse Mulungu pa dziko kuwalanga ndipo malo awo ndi kumoto. Ha, kuipa malo obwererako.
Ya ayyuhalladhina amanu liyasta'dhinkumul ladhina malakat aymanukum walladhina lam yablughul hulum منكم ثلاث مرات من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء ثلاث عورات لكم ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن طوافون عليكم بعضكم على بعض كذلك يبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم.
إيه إنو أمين مواكرو بريرا أكو وديريني أمين منجا آنو أكو منجا بيزا دا أمين موينو سانا تنسينكو أو وديرين تاوزتاتو إسانا بمبريد سوالا يمماوا ndipo amene mukuvula nsalu zanu nthawi ya masana kuti mupumule ndipo pambuyo pa swala ya insha usiku. Izi ndi nthawi zitatu zomwe inu mumakhala wamba. Palibe uchimo pa inu ngakhale pa iwo pambuyo pa nthawi zimenezo kulowa popanda kuodira. Mumazungulirana pakati panu umo ndi momwe akukufotokozerani Mulungu aya zake ndipo Mulungu ngodziwa ngwanzeru zakuya.
وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ.
Ndipo mwainu anaka tansinku awodire munga mwami adali kuwodira omadali popatsogolo pawo. Umo ndipo mwe Mulungu akukufotokozerani aya zake ndipo Mulungu ngodziwa ngwanzeru zakuya.
Wal qawa'idu minan nisaa'i allati la yarjuna nikahan falaysa 'alayhinna junahun an yad'na thiyabahum غير متبرجات بزينة وأن يستعففن خير لهم والله سميع عليم.
Na yonso mikwezembe nkalamba za chikalire za zikazi yomwe siyembekezera kukwatiwa palibe uchimo pa iyo kusiya kufunda nsalu zao kumutu popanda kuonetsa zozikongoletsera zao. Koma ngati zikudzikakamiza kuleka kuvula mipangoyo ndi bwino kwa iyo ndipo Mulungu ngwakumva ngodziwa.
Laisa 'alal a'ma harajun wala 'alal a'raj harajun wala 'alal marid harajun wala 'ala anfusikum an ta'kulu min buyutikum aw buyuti abaikum aw buyuti ummahatikum aw buyuti ummahatikum aw buyuti ikhwanikum aw buyuti akhawatikum aw buyuti a'mamikum aw buyuti ammatikum aw buyuti akhwalikum أو بيوت أخوالكم أو بيوت خالاتكم أو ما ملكتم مفاتحه أو صديقكم ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا أو أشتاتا فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تعقلون
palibe kulakwa pa khungu osapenya ndiponso palibe kulakwa pa olumala palibe so kulakwa pa odwala ngakhale nso pa inu eni ngati muli kulya nyumba zanu kapena nyumba za tate anu kapena nyumba za mai anu kapena nyumba za abale anu kapena nyumba za longo anu kapena nyumba za bambo anu ang'ono kapena akulu kapena nyumba za zakhale anu kapena nyumba za tsibweni anu kapena nyumba za mai anu akulu kapena ang'ono kapena nyumba za omwe mukwasungira makii kapena nyumba za nzanu palibe kulakwa pa inu ngati mukudyera limodzi kapena payeka payeka ndipo mukamalo wa nyumba dziperekereni nokha salamu lonjero ili ndi malonje ochokera kwa mulungu amadalitso abwino umo ndi momwe mulungu akukulongosererani aya zake kuti muzindikire
إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه إن الذين يستأذنونك أولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله فإذا استأذنوك لبعض شأنهم فأذن لمن شئت منهم واستغفر لهم الله إن الله غفور رحيم
ndithu asilamu owona ndamene akhulupirira mwa mulungu ndi mtumiki wake ndipo akakhala naye pa chinthu chokhudza onse sachoka mpaka tampempha mtumiki chilolezo ndithu amene akukupempha chilolezo iwowo ndamene akukhulupirira mulungu ndi mtumiki wake choncho akakupempha chilolezo chifukwa cha zinthu zawo mulolezi mwa iwo amene wamfuna ngati utaona kuti chidandaulo chake nchoona ndipo wapemphere chikhululuko kwa mulungu ndithu mulungu ngokhululuka kwa basi ngwachisoni
لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لماذا فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم
kumuitana mtumiki pakati panu musakuchite monga momwe mumaitanirana nokhanokha ndithu mulungu akudziva amene akuchoka pamalo mozemba ndi modzibisa mwa inu achenjere amene akunyozera lamulo lake kuti mulili ungawapeze kapena kuwapeza chilango chowawa
ألا إن لله ما في السماوات والأرض قد يعلم ما أنتم عليه ويوم يرجعون إليه فينبئهم بما عملوا والله بكل شيء عليم
ذراني ديتو زيري كموان بانديبانسي نزاكي مرونكو ديبوا كدزيو أزميني مولينازو ndipo pa tsiku limene adzabwezedwe kwa iye adzawawuza zimene adachita ndipo mulungu ngodziwa chilichonse.